Entzule batek idatzi dugu WhatsApp bidez 688-666-000 zenbakira eta zera dio. Kolombiarrak ere hizkuntzarekin klasistak eta arrazista dira, espainolez noski. Lurraren hizkuntza hitz egingo dugu segidan. Lurraren mintzoa da mapundunguna, mapuitxen hizkuntza. Lurraren jendea dira mapuitxeak, eta mapunduna larri dago eta maputxe batzuk beren hizkuntza auspotzeko martxan jarri dira. Helduentzako barnetegiak antolatu dituzte ez dakitenek hizkuntza ikas dezaten eta hoietako batean izan da Joseba Irazabal. Kaixo, egunon.
Egunon.
Ongi etorri.
Eskerrik asko.
Eta mapundungun zure urua aurkezteko beste ikasi alduzu?
Hombre, horren besterako igual eman gozta. A ber, Mari Mari Konputxe, Intxe Joseba Pinen, ka nulen otxan jogu ere meu, Intxepin zugun bapuzugun huelu nielan.
Otxandioko azarela esan duzu, behintzat.
Bai, bai. Bueno, otxandio bizina ez dakit, otxandio tarri izatea kanpotik entorri eta ez darreza, baina, bueno, ni otxandio tar konsidatu nahi du burua.
Zuke, Joseba, aekan urte eta eskarmentu duzu, irakasleen prestakuntzan da material pedagogikoa sortzen, eta horregatik iritsi zira mapundunguna edo mapuntzunguna, ze bietara esaten baita, maputxen hizkuntza bai. Ikasteko barnetegi horretara, ezta?
Bai, bai, aurten gabonetan, gure gabonetan, zeurek gutxez maputxek ez dituzte ospatzen horrela, antolatu du hango maputxe hizkuntzaren akademiak euren lehenengo barnetegia. Esan dute, aizun idatzen genuen irugarrena, baina irugarrena da, aurreko biak antolatu ditu FEMAek, ikaslen erakundeak. Eta eure badekoie garabiderekin tratu bat edo alako, bueno, konbenioren bat edo nik ez dakitzelako tratu mota edo, eta eskatu zuten olako laguntza moduko bat edo irakasleen prestakuntzarako edo, piskata, ikusteko zelan egiten zuten klasenak eta hori dana, garabide ipin izan kontatu aekarekin, eta bueno, aekak zabaldu zuen horretan gabiltzanen artean olako auketa joateko aurkeztu ginen batzuk, eta nik esperientzak egon okanez, ba, bai. Suertu ginen eta joan zen.
Orduan, zuk zegintzen dituen bi gauzak, batetik prestakuntzari buruzko formazioa eman, eta gero zeuk ere ikasi?
Ba, prestakuntzari buruzko formazioa zen plana, baina gero ara joan entzenen ikusen nuen, anzio denak ezeutela hori buruan. Orduan, alatu nuen plana. Formazioena, nire formazio propioen esen zenbat ezbe ikusteko nolakoa diren eskolak, lagundu alba nuen zesuetan laguntzeko, eta gero euren konfiantza beha pizketartzeko, zekusen nuen kanpotik etorri eta be holan lehen esan nuen horra izunen, misiolari moduan joatea, ezela oso ondik usita euren gatik, bueno, argi da osegatik, eta orduan erabaki nuen eskolak hartzea eurekin edo, ba, horretako bat ezbe. Eta gero formazioena alde batera utzi nuen hasikera mintzat, eta izan zen gehiago gure esperientzia kontatzea, eta ikuste euskeraren berreskuratzea zelan joan dan, zeretik galdu genuen zeran gauden berreskuratzen eta horren inguruko hausnarketak egite horrekin.
Joseba Irazabalekin ari gara eta bera aekan aritutako da eta esan dugu garabide elkartearen bidez iritsi zarela mapundungun barnetegi horretara eta ez dakien arentzat esango dugu garabide, ba hori, esperientzien elkartrukean oinarritzen den kooperazio elkarte badela eta euskara bizi berritzen dugun eskarmentu hori konpartitzea duela helburu beste herriekin. Eta esan duzu hori, kanpotik joan da, bueno, inorre tutelatzeko edo asmorik gabe joan zinela, baina hor mesfidentzak egon daitezke agian, eta gainera atentzio mandigun, maputxe gorantxe arte ez zutela nahi, maputxe ez direnek beren hizkuntza ikas zezaten.
Bai, impresio hori nik hartu nuenan, eta gainera gazteenen artean edo gehiago nagusienen artean, baina, karo, hoin barnetek jontan egon dira txiletar batzuk, beti dago berizketa, gu maputxa gara, zue txiletarrak, eta oso ondo egiten duzu gure hizkuntza ikasten, baina hemen egiten ez duguna, ja, espaldi danik, edo, ez da hemen izazetezke Martín Rodríguez Pérez, eta Euskaldun izan, inolako arazori gabe, baina maputxek ez direna bai berizten dira. Baina bain bai ikusten da purba zabaltzen ari diren hortara, eta, bueno, gutxiz, barnetek jontan, ez dakit, ze porzentai egon, zen, gehiena ziren maputxe jatorrikoak, baina bazudan, blaupa bost txiletar, eta gero neu egon nintzen, eta egon ziren Amerikar pare bat, bueno, horre dokumentalista ziren, baina parte hartzen zuten be klasetan eta bar.
Maputxeen hizkuntzak zemati iztun dauzka?
Iztunena eta inkluso maputxe kopuruena bestago bat behargi. Ze, egiten diren olako
estimazioak
oso diferentea dira, oso diferenteak. Oso diferenteak. Nik irakurri ditudenak badabiltza olako eurek 700.000 edo omen dira, eta Argentinak eta Txilen daudenen artean, eta 119 esaten da estuna direna, eta 116 bat edo badakitela, baina ez dut leitzak egiten, nik hartu nuen impresioa estoa horren urrutira, baina asko ebe zabala badira, be, 140 gorakoa direnak, eta ikalian ez da entzuten olako nik guztien ez.
Ez da entzuten.
Eta nik ez dut ez dagoenik olako lan seriorik egin, eta ez dut hori dela dakoten behar bat edo ikusteko benetan egoera zindan.
Eta geografikoki, ari gara itziten ande kontra horreta, zu Txileko aldean egon gara, baina kokatuko aldi guztu pixka bate Maputxen herrien ondagoen?
Pues ez genuke jakin gorain olan mapari gabeta.
Zu non izan zara?
Nire ganez Temukon. Temukon dago Txileko egoalderago, baina ez dago egoalda, ez dago Puerto Montt, eta horren Puerto Montetik 300 kilometro gorago dago. Hortik beste 300 bat gora izango da edo terrenoa ez dakit oso argi, nik ez dakit oso argi buruan orain. Eta Argentinan badago atal bat, edo Argentina gutxi bizi dira, 1.000, 80.000 entzun dut olako ande aldean edo.
Beraz, gehienak ofizialki txiletarrak dira.
Bai. Eta Mapuzugunen olako lekurik indartzuen edo antza badira, 9. eta 10. erregioak edo, departamentoak, eta bini horretan egonez. Lehen 9. egarrenean Temukon eta gero 10. egarrenean egonezen Pangipullin. Eta...
Bai. Eta zemateraino daukate hizkuntza pera normalduta edo, adibidez, idatzian, ez dakit, batuari buruz hitzein noteren ezaken edo?
Ez da batuarerik ez daukate ez da idazteko modu bakarra. Badaukate grafemario diferenteak, orduan guk izan dugu eskoletan be irakasle batetik bestera, soinu batzuk modu batean idaztea edo bestera. Orduan hori ez daukate erabakita, badago grafemario baturako proposamenen bat egon da, nik uste dut hizkuntza estandarizatzeko be badaudela batzuia argi gusten dutela beharra dagoena, baina badago ondino ba guk ordu hemen pasaden mendearen erdian bizi izan genuen bataila hori edo batua sortu eskero galduko etean beretako hizkuntza edo la kontu bat. Horretan dabiltzan dino.
Beraz, zu zeure eskarmentua barnean hartuta gara joan zinen, konpartitzeko esperantzan edo ilusion edo, baina ikusi zenuen gauzak argi xamar zituztela. Zerke mantzizun atentzioa beren planteamentuetatik?
Argi xamar zutena zen, irugarren barnetegia zen FEMAeko entzat. Barnetegia antolatu du, bueno, barnetegia itxasei epape gustatzen eure. Internado gaztean, internado hartzen dute olako kontu erreligioso bat, eta itzen dutzeek kampamento de inversión lingüística. Eta internado bat eratzen jakun bakotxean, aurpegi txarrak eguazan. FEMAek maten zituen klasea, bat ez be. Basioden akademiako bizpairu irakasle, akademiako lehendakaria bera barne, eta beste pare bat, eta gero FEMAekoek ziren irakasleako oso jende gaztea, eta hoiek hoientzako hirugarren barrategia zen, eta horreko lehenengoan komentatu zuten neurek, ibili zirela egun gehiagotan, baina nahiko galduta eta nahiko emaitza pobreak. Bigarrenean asko sobetu eta hirugarrenean basokatena plantxo bat eginda, eurek oso komentituta zeuen, eta orduan horrekin segitu nahi zuten...
Kosta la kosta,
bai. Ezen plantxarra be, baina apurbat deskoordinatu eta bai ni ustez, baina bueno. Zaukaten pentsauta egitea olako hiru irakasle sorta antolatzea, batzuk arduratzen ziren korpusaz edo, gramatikaz eta bar, beste batzuk eguneroko solasaldiez eta beste batzuk kulturaz. Orduan egiten zuten 6 orduko klase ziren egunero, ni zoritzarrez bakarrik lehenko gotara joan esan naiz, goizekotara, eta ez beti, eta ziren klase bat gramatika, urrengoa batzutan azten, naiztu egiten zen edo...
Berriketaldiak, solasaldiak.
Berriketaldiak, eta hirugarrena
kultura.
Lehen aritu garenean Mexikoko hizkuntza gutxituei buruz, esan digun momentu batean Inigok, han zenbait hizkuntza entzunda, oso unibertso propioa bezala dagoela hizkuntza horren barruan. Zuk, Maputxen hizkuntzarekin ere hori bere ikusi alduzu?
Nik ikusi altxan dut apur bat bai eta eureko soargi daukate hori. Osa, horregatik daukate oso argi be, euren hizkuntzan berreskuratzeko bide izan behar dela propioa, eta euren inkluso metodologia be, uste dute propio izan behar dela, nik ez tegizan batera nio, baina puntu batzutan bai. Osa, baitu uste ditura batzu nahiko eurena direnak, esate baterako mate hartzearen kontu oso kontu soziala da, eta orduan klase bat izan zen jakiteko matea zelan hartu. Gero badaude bestelako kontu batzupe kolaborazio kontuak eta hori dana, ikusten duzuna askoz be landuago dituzte lagu baino, eta horre hizkuntzak ere, hizkuntzaren edukiak ere horrekin lotzen dira, ez da hit. Ni bai ikusi nuen apur bat, egon nintzen apurrean, baina euriko zuarki daukate hori kosmovizio propioaren kontu horrek balintzatzen duela beste guztia. Horregatik ikusten dute guk zer erakutzi aldiegun eurei hortan jakiteko zer erakutzi aldiegun kosmovizio horri kontuan hartu behar dutela.
Bai.
Eta guk ez duguela ezagutzen eta ber nola erakutzi aldiegun ezer hori ezagutzen
dugunean. Ezin dela apartatu hizkuntza,
bai.
Eta mundu ikuskera.
Bai, bai.
Eta lehen komentatu diguzu, pixka bat txokatuta geratu zinela, galdetu zizutenean, eta zuek euskaldunok ze espiritualitate duzue?
Eta ez bakarrean. Hori gartu ziren irakasleren batek edo batzuk, eta baita ikaslek ere. Ze bazoketan hemengo, bueno, hemengo kontuen gatiko interesa ba, ikusten zan, baina espiritualitatea oso importante dorentzako. Eta karo, nik hor gertu nintzeneko galutarri asidinan eta bueltak ematen, karo, San Juan Gaua, hau eta beste, gure mitologia, eta ikusten noen nahiko lotuta zegoela euren oraingo espiritualitate horrekin. Edo,
berez baduela antzalegia.
Bai, bai, antza baduka, ze lurrarekin lotzen dute dana. Egiten dituzten nola erritun eta badako beti ama lurra, aita lurra, eskerrak ematea, eta bar. Eta nik esaten notzien, bueno, bai, gurean ere pues, horren inguruko izan da, baina guk oraineko modu folklorikoen edo dukagu, oza, historia, egiten ditugu jaiak, eta bar, baina ez dago sinesmenik. Eta ikusten nuen zelan begiratzen ziaten nolako penas edo, oza, ez badako zuzperetu edo, zeta, nora zoste? Oza, zetako begura duzu izkuntze edo,
ez du zertarako balio honek, bai.
Errukiz begiratzen zizuten.
Bai, horre, bai, ikusten nuen nik nolako begirada batzuk.
Uh-huh. Eta, hizkuntzaren borrokaz gain, beste alderdirik nabarmendu altzaizu edo zerk eman dizu atentzioa beren eguneroko bizimoduaz. Ze hor, ona iritsi izan dira Maputxeen gatazka, gobernuarekin, ez dakite ze bolara datan dagoen hori?
Ni egonez nahiko denbora gehienan, egonez barrategian, orduan pixka eta islatuta, baina bai, bueno, barrategian bertan, eta gero azken egunetan egonintzen Pangipulien ere, da Pangipulien badago lako bueno, mugimendu interesante bat, edo berreskuratu duten parlamento baten inguruan, koskoz, eta hor bai ikusten ziren nahiko lurra dala, euren oinarria, lurra desjabetza handia egon da, azken uretan batez be, bueno, historiko egon da, baina azken uretan area handiagoa, eta lurrik gabe daude, lur subsistentzia bizimodua daukate, eta orduan horre balentzen du beste guztia. Eta lurrarekiko borroka hori multinazionalen kontrako eta hori dana, badanaiko importante horrentzako. Justu guk ospatu genuen Gamozarraren pasatu nuenan, ospatu genuen Gamozarra egon ginen Maputxeak, eta Maputxeak ziren batzuk olako azoka baten, eta Maputxeak esaten zuten, bueno, ospatzen ari gara orain, zuekiko errespetuz edo ez da gure jaia, baina aprobetsatuko dugu ospatzeko Endesaren kontra izan dugun garaipen bat judiziala. Orduan, justo, ez daude bat papio tuta.
Zein izan zen garaipena?
Ez dakit, ez du guratzen oso ondo presaren batzen edo lako kontu bat. Horrein ere bidali date beste email bat esaten niegonen zen lagunaren etxeren inguruan presa handi bat egin nahi dutela. Eta karo, gauza bada lurra kentzea, enborra mosteko eta lurra hor dago, baina presa bat egiten bautzu ja, lurra, bai. Agur lurrari. Orduan, lortu zuten garaipen judizial bat, esen behin betikoa, baina ez daude nesoituta be, baneko presio dut. Bai. Eta gainera, ikusi dute pizketa aldaketa bat egon dala hortan ere. Sortu dituzten erakunde berriekin, bai, partido politikoa, parlamento horrekin eta indarra putxua gehiago daukatela horako borroketan sartzeko.
Eta zuk izan altzen nuen sentsazioa hala ere, hauek ari dira David Goliaten kontra gauza askotan.
Hombre, hemen nere badukat sentsazio antzeko eta anare ondiagoa.
Zesanik ez.
Eta fizikokin nolako dira parajeak? Ez dago, ez dakit, presio demografiko handia aldago edo oso zabala dira edo nola antolatuta dago due?
Iriak hemengo moduko dira, iriak irietan beti iria dira. Gero, komunidadetan, komunidade pare batan egonaz, eta komunidadetan bai ikusten duzu sakabalketan handia. Gau, nik komunidade banituen olako otxandio bat, zabe, erritxo bat egongo da, eta baina, gero, jo nintzen komunidade batera egun batzutan pasatzera askenik egunak hori, hango akademiako bigarren lehendakari ordearekin edo gonetzen egun batzutan, eta euren komunitatean ziren, euren aitaren etxea egoan, ikusten zen, ikusi egiten zen anaiaren etxea, bere zen ikusten, eta bueno, oso sakamenotu zuten etxeak. Horre, pentsatzen egon nintzen, hemen euskaltegi bat egiteko idea ez da bat perreza. Zela mugitzen zarete, pista ziren, pues, saldiz.
Pufa.
Saldiz joteko egunero klasera, ez da plana.
Eta, barnetegira joan da, Euskal Herriera ekarri duzun ikasgai handiena zein da, edo zer geratu zaizu?
Nik, harritura nabain kontu bat izan da, zelako errespetuekin egiten dilen gauzakan. Bilerak egiten genituen, bueno, nire partia zen normalean gauetan. Afaldo ostean egiten noen, nire saiotxoa prestatu, eta egun esprestatu, eta gau ez eman. Eta gero bat zeuen, solasaldi bat jende guztien artean, igual 50 lagun gehun den. 50 hitz egiten genuen, banan, bat zegoen 14 urteko pare bat, 14 urteko hoiek ere. Inok ez zuen inor mosten inoiz, eta, bueno, zen... Arrigarrian izanik, hau guren pentsesena da. Osa, hitz egitea persona bakarrak aldi berean pentsesena da guren.
Hitzari ematen diotelako garrantzia handia.
Bai. Handia.
Aizu, eta etorkizuna nola barruntatzen duzu haientzat? Ez dakit zuke azirik ere induzun, edo kasurik egin ote dizuten zuke esandako etartik, edo...
Ba, oinarte ez dut eki osarki kontua, baina nik, bueno, mesuberen bat edo zabaldu nahi izan duena, bat ez benik esparruari begira zan, behaz zutela irakasle askoz begirago formatu eta formazio horretan behaz zutela alako plan serio bat egin. Eta justu atzo, heldu iakon nolako mesu bat edo, hango hori, Francisco Kakilpanetik edo, lan akademiako lehendakari orderekin edo, Konabirekin hasi direla, Konabi da, ez dakit zer dan, kori zer da, baina nazional de asuntos indígenas edo, Txileko gobernuaren erakundeak, hasi direlako trato bat egiten, irakasle, bai umen, bai nagusien irakasleen formaziorako, orduan aiutela plan bat egin, heldua formatzeko, bai mapuzugun zitz egiten, bai eta irakaskuntzen ere. Eta ez dakit hori nire nik esan dakoaren ondori izango da nala ez, baina bueno, itxenez niri berendo ez da ondik atare duten, baina ez dut interesante dela horta sartzea.
Eta garbi behintzat hasierako errezelo hori gainditu zutela, eta naiz eta internado esaten zen duten nolabait barkatu zizutela, ez da?
Ala espero dut.
Eta orain berri joateko modu antzadu eta gainera gazteleraz hitzik egiteko beharri gabe.
Bueno, buru orkestu dut hortik aurrera ja. Bueno, ikasi dut nola esaten den ez dakit, eta holako gozo dago sopratikoa direnak, eta bueno,
nola esaten da ez dakit?
Nien lan. Orduan, horrekin molatzen ez.
Bueno, amarauna bukatu beharra daukago. Ordu bat iagain gainean berriz etorriko gara bihar goizeko 10:00. Gaur, nahi balima duzu, Joseba, ba, zuri utziko dizugu, saio agurtzen. Maputxez?
Babitu, agurrak ezin dut nikasi. Orduan, emango dutena da, eskerrak edo, maino mokulentati, hori eskerrak ematea da, eta horrekin geratuko naiz.
Ba, eskerrik asko, amarauna etortzeagatik.
Zuei, kamaiatzeagatik.
Eta entzulei ere bai, gaur horregoteagatik eta gonbidapena bihar ere amaren entzuteko goizeko 10:00. Hemen izango gara, Jon Artano, Arantxa Artza, Gorka Otaegi, Javi Martin eta Aitor Arzeluz, bihar arte, zio. Zeko mendile errotik beste aldera, egia gezurra, talisman urtina, nahuel urtinako esan zuen, kondore horrek, premia handiz, premia behar dugu iztegia, Mapuche euskara, Mapu da lurra, jendea datxe, lurraren jendea dugu.